A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and thai. Longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisa. Dahil ang tunay na macho.
Current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real-time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisa, so you can monetize your podcast too.
Welcome to the second part ng Usapang Lala Move. Ito po ulit si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yeah, Makoy Pare, your showbiz bro, inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin natin ang taong kumukompleto ng macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P.
Tito P, your techie tito, kamukha raw ni Raymart Santiago.
Yo! At syempre, this is a star-studded episode. Yeah. Kasama natin ang isa sa pinakamabangis na lalamu rider sa balat ng Pasig. At yun nga, katulad na sinasabi sa inyo. Ito, tandaan nyo. Unang nag-guest sa Machong Chismisan bago sumikat ng tuluyan.
Yo!
Oh. Bago umabot sa Kong TV levels, dito unang nag-guest to. Ang fastest rising YouTube vlogger na motovlogger sa balat ng Pasig. Walang iba kundi si Julio Fabian Vlogs.
Yo, what's up sa inyo mga tagapakinig ng Machong Chismisan?
Yeah, mga kamacho. Yun. Katulad nga sinasabi namin, walang iba. Ang bida ng show na to ngayon ay walang iba kundi ang bayani ng pandemya. Yung nagpatuloy na bumuhay ng ekonomiya natin. Anong nararamdaman mo, Julio? Narinig mo na ba yun? Na ganun ang tawag sa inyong mga lalamove rider na kayo yung bayani ng pandemya?
Bagong bayani.
Hindi eh. Sa akin ngayon ha, kung sino mga bayani, yung mga nurses natin.
Hindi, yun, given yun na bayani yung mga nurse. Talagang saludo tayo, ang Machong Chismisan, saludo sa mga nurse, mga medical frontliners natin and everything. Pero yun nga, kami din dito sa Machong Chismisan, hindi natin maikakaila na ganun kalaki yung servisyo ng lalamove or ng, hindi lang lalamove, pati yung mga kaibigan natin sa Grab, pati yung mga kaibigan natin sa Food Panda, pati yung mga kaibigan natin sa
Mr.
Speedy. Mr. Speedy, baka nami-miss nyo kami, mag-sponsor kayo dito ulit or sa lalamove. And napakalaki ng ano. Kasi isipin nyo, ikaw Julio, siguro napapansin mo rin, ang daming business na umasa sa inyo. para matuloy yung business nila. At bukod sa mga nagsulputang bagong business na yan, hindi yan magtatagumpay kung wala yung mga katulad ng Lala Move, Mr. Speedy. Tama. Kasi kayo yung nagdadala. Kasi isipin mo kung ikaw business ka, magse-set up ka ng business, tapos ikaw yung magse-set up ng delivery service mo, ang dami mong gagastusin. Pero itong katulad nyo, kayo yung mga taong nagtuloy nga ng ekonomiya natin. Tingin mo ba nakukuha ng mga Lala Move riders yung respeto na na dapat para sa kanila na ito yung nagawa namin para sa ekonomiya ng Pilipinas? Nakukuha nyo ba yung respeto na deserve nyo? Tingin mo?
Sa akin na, ang sa nakikita ko sa ngayon na, kaya lagi kong pinopromote talaga sa channel ko na irespeto natin yung mga co-riders. Kasi hindi talaga biro yung mga dinadaranas niyan araw-araw. Kumbaga, mahirap talaga. Mahirap kung sa mahirap kasi babad ka sa araw, nababasa ka. Kasi ako, meron akong tatlong bagay na nagpapahirap sa akin sa pagdalala mo. Yung init ng araw, yung ulan, tsaka yung pananakit ng puwet. Buti sana kung pananakit ng puwet. Eh, pag tinitingnan ko sa lamin, nangingitim yung puyukot ko.
Ay, talaga. Kasi bugbog ka sa, sa...
Bugbog sa kakaubo. Pasintabi ko sa mga kumakain, mga... nabubugbog talaga siya. Kaya...
Kasi isipin mo, 8 hours ka nagmumotor eh.
Oo, 8 hours lang nakaupo. Kaya minsan kapag nagmumotor ako, yung isang bisnil lang ng puwet ko yung nakaupo. Kasi sobrang lalay na.
Salitan, kumbaga, salitan.
Oo, salitan na. Tingin sa akin ng ibang mga ibang motorist, abnormal yata yun. Bakit gano'ng umupo yun?
Hindi. Alam mo ngayong narinig ko yan, nagkaroon ng linaw sa akin ngayon kung bakit yung mga tricycle driver, ganun din umupo.
Oh, diba? Diba
yung mga tricycle driver nakatagilid? Yun nga, kasi yun pala dahil sa kabugbugan ng puwet.
Oo, masakit. Masakit talaga sa puwet. Sobra. Kaya baka may mag-sponsor sa akin ng magandang upuan dyan.
Para sa...
Bangko. Monoblock.
Ayun. Julio, gusto ko namin sponsoran. Maraming salamat po. Anong kumpanya po ba ito? Monoblock.
Mas masakit yata.
Ikakabit natin yan sa... Ikakabit natin yan sa motorsiklo mo, ha? BBI ka ng 8 oras gamit yung monoblock. Ano yung motor mo, Julio?
Yamaha Aerox.
Ano yan? Binili mo ba yan para magpanlala mo o investment mo na yan beforehand?
Oh, before nagmumotor na talaga ako. Hindi ko na talaga yung pagmumotor. Mga isang taon na. Hindi, matagal na ako nagmumotor. 2013 nagmumotor na ako. Kaya nga na-enjoy ko rin yung paglalala mo kasi gala talaga ako. Mahilig ako mag-rides. Kung saan kami nakakapunta. Lukban, Tagaytay, mga ganyan.
Actually, isang rason din kaya ako nahihilig sa panonood ng klase ng content nyo. Kasi nung panahon nga nung lockdown, na kung saan buong araw ka nakakulong sa bahay, kayo yung nagiging mata ng tao kung ano na yung nangyayari sa labas. Oo. Kasi kayo yung nag-iikot na nakakapunta ka ng Pasig, nakakapunta ka ng Parang kaming mga nanonood ng mga vlogs na katulad nung sa inyo. Parang natutuwa kami, uy! Alam ko sa Pasig yan. Diyan ako nagpupunta lagi. Yan yung maraming motel. Pagkanan mo dyan, nandyan yung flower group o yung mga ganun. Or, uy, dyan yung Makati. Diyan ako madalas lagi. Diyan ako nagpupunta. Yun yung nagiging tulong siguro ng vlog nyo.
Kasi sinyat ako sa Makati. Oh. Yan yung Makati. Kung saan nagpapaligo si Ingo.
Putang is.
Sa ano yung Fusion?
Sa Fusia Spa.
Sa Fusia Spa.
Uy, ano meron doon?
Ay, nako. Pag-usapan nyo na yung guyan mamaya. Teka, balik tayo. Ano nga yung hanging question natin kay Julio kanina? Ano yung pinakakupal experience mo sa isang customer na talagang, yun na ba? Yung nasa vlog, yun na ba yung pinakakupal experience? O may naha-experience ka pa?
May mas kupal ako doon.
Oh.
May mas kupal. May mas kupal pa doon. May mas kupal pa doon na during that time kasi hindi ko pa binablog yung paglalalamog ko.
Okay.
So nangyari to sa Quezon City. May pinuntahan ako doon na Quezon City yun sa may bandang bandang C5. Bali, ito, pick-up location siya. Tapos pagdating ko doon sa lugar, tindahan, pagawaan siya ng mga mamahaling sasakyan.
Okay.
hindi ako pumapasok sa loob ng garahe kasi
respeto.
Oh, respeto. Doon lang ako sa labas. Hanggang sa may lumabas na matandang lalaki. May dalang baril.
Oh?
May dala siyang baril.
Okay.
Ngayon sabi niya sa akin, sino ka? Kasi that time, di, wala pa akong lalamove jacket. Okay. Kasi sa lalamove, 3 months bago ka bigyan ng jacket.
Mm.
So, naka-t-shirt lang ako noon. Tapos, sabi niya sa akin, sino ka? Ganyan-ganyan. Sabi ko, lalamove po ako. Magsasabi ka kaagad, ha? Tsaka huwag ang basa-basa pasok ng pasok. Sabi sa akin, ganun. Sabi ko, hindi pa nga po pumapasok. Andito pa lang po ako sa gate. Basta, magpakilala ka kagad. Barilin kita eh. Sabi niya sa akin, ganun.
Habang hawak yung baril.
Hawak yung baril, pero hindi niya tinututok. Pero hawak yung baril niya. Tapos, siyempre natakot na ako nun. Eh, biglang nag-guess ko si tatay. Na-realize ko, nakabalaklaba pala ako.
Ah, okay.
So, yung itsura ko, mukha akong magnanakaw kasi mata lang yung titig. Tapos, itim pa yung eh sabi niya sa akin, sa susunod, sasabihin mo ka agad kasi may nakuli daw silang magnanakaw. Siguro akala niya magnanakaw din ako. Ayun, kaya... Pero syempre, di ba, parang maglabas ka agad ng baril, parang nanakaw okay naman. Ayun, kupal din sa akin.
Oh. Ano, parang umuwi ka na ba noon? Inabahan ka nung gumaya?
Ano, dapat ipapakasal ko na yung booking niya. Kaya lang, lumabas yung anak, parang inawat niya yung tatay niya. Sabi, pasensya ka sa tatay ko. Nanakawang kasi kami dito.
So,
you know, yung anak niya, babae, lalaki?
Lalaki. Pero para sa akin kasi parang hindi mo dapat lahatin. Di ba parang nalahat mo eh.
Ayun pala, total, napunta na tayo dun sa Coops. Para ano naman, medyo maliis tayo ng konti.
Mm-hmm.
Meron ka na bang delivery na nasukat yung karupukan mo?
Buti na lang tinapos mo yung page.
Well, at yan po ang mga kaibigan ng ating episode ng Buti, tinapos mo ang sentence na yan.
Actually, meron. Bali, ano naman to? Delivery ng pagkain. Hindi nakatuwalya. Wala.
Oh, hardcore to. Sige. Oh.
Ngayon, pagdating ko doon, ma'am, mga, ano yun, mga pansit. Sabi ko, ma'am, ito na po.
Utang na loob, sabihin mo sa akin, kanton yung pansit.
Hindi ko alam kung ano na si pansit.
Sige.
Tapos sabi ko, ma'am, ano, ito ba kaya mo bang bigbit? Hindi. Ano, sabi, tulungan mo kung pasok mo dito sa loob ng bahay.
Naku po, ipinasok na, oh.
Sabi ko,
wrong porn na. Pinoy porn experience.
Sabi ko, totoo yata yung mga napapanggol. Tapos, edi nauna siya sa loob na, ano, ng bahay.
Oo.
Dintik na yan, pagpasok ko ng bahay, andun yung asawa, ano karga yung anak. Pagdapag ko ng pagkain doon sa table, lumabas na ako agad. Sabi ko, ba yan? Kung ano kasi pinag-iisip mo, hayop.
Saka pa na.
Saka ano.
Sabi ni Tristan, producer Tristan natin, parang eksena daw sa Hot Babes Gone Wild. Ikinumpisal mo na ba sa asawa mo yan?
Hindi.
So is it safe to say na hindi mo ipaparinig sa asawa mo tong episode na to?
Okay lang, matatawa lang naman yun.
Sige, yung isa sa mga hanging question natin, may nakapagbiyahihan ka na ba na artista?
Artista, oo, pero hindi siya sikat eh.
Ay, nasa vlog.
Nasa vlog. Kalimutan ko na ang pangalan eh. Kasi kung sikat siya, matatandaan ko pa rin hanggang ngayon yung pangalan niya. Alamot ako na
eh. Natatawa ako dun sa episode na yun para dun sa mga hindi pa nakapanood ng vlog na yun. Yung nagpa-deliver, todo build up eh, no? Okay yan, kuya. Oh. Artista yung pagdi-deliveran mo.
Mm-hmm.
Tapos ako naman, bilang nanonood, excited ng, uy, artista. Sino kaya itong artista? Nung sinabi ni ate yung pangalan, ginugil ko, walang lumabas.
Yun ang mahirap eh, ginugil mo pa eh.
Ikaw, napakagago mo rin, Julio eh. Parang, ano eh, binibenta pa ni Julio yung sarili niya kay ate, sino mas pogi ate? Ako, ano. Alam niya.
Sabi ko nga sa kanya, pag ako mas pogi dito, babalik ang kita.
So, yun nga, wala pang sikat na personality na nakagamit ng, ano, ng servisyo mo.
Wala pa, wala pa.
Gamit ng servisyo.
Parang call boy lang ah.
Hindi, sumasakit nga daw yung put ni Julio, di ba?
Pero oh nga, speaking of sumasakit ang puwet, nagkaroon ka na ba ng ano, yung experience?
Alin, ano? Alin, tapusin mo.
Alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan.
Di, kasi di natin may pagkakaila. Kasi Julio, oh. Kamukha nga ni ano, di ba? Oh, hindi. So pagdating niya, yung customer, nakatalya rin, walang bra. Pero lalaki. Tapos yung tipong, kuya, ang pogi mo naman, baka pwedeng pumasok muna sa bahay.
Oh, tapos, wala bang walang indecent proposal na ganun?
Wala pa.
Sige, dahil wala pa. Sa tingin mo, anong magiging reaction mo pag nagkaroon ka ng indecent proposal na ganun?
Ay, isa lang ano, magkano ba, sir?
Okay, honest.
Maganda to si Julio. Pagkakatiwalaan.
Di mo mag-text ka pa doon sa customer na, ma'am, andiyan na po, nasa baba na po ako. Walang nag-reply sa'yo or walang nag-text back sa'yo na, kuya, ikaw ba yung nag-deliver dito kanina?
Oh, yun. Wala akong mga follow-up.
Walang follow-up.
Walang follow-up. Kaya ngayon, nagdududa na rin ako. Totoo ba talagang pogi ako? Kasi dapat may magpa-follow-up kahit isa.
Oo, parang na-enjoy ko yung pag-deliver mo kanina, kuya. Walang ganun. Wala.
So, habang yung pagbaba mo sa motor mo.
Pero ito, ikaw nagkaroon ka ng instance na ikaw yung nag-follow-up. Kasi meron akong kaibigan na pag may nagde-deliver sa kanya na Grab, Lala, or kung ano man, kahit wala ng delivery, itatext, ma'am, kumusta na, ma'am? Yung ganun. Ikaw, nakamusta ka na ba pagkatapos?
Ako, ginawa ko na yan. Kasi may, taga BGC. So, nagpa-deliver siya ng, ano, mga beauty products. Ngayon, talaga nagandaan ako sa kanya. Ang ganda. Ganda niya. Tapos, nung na-deliver ko na, nag-text ako sa kanya. Sabi ko, ma'am, ako na lang gawin yung ano, personal driver.
Yes! Nag-reply.
Nag-reply. Oh, sige, kuya, hindi naman tumawag.
Paasa.
Oo, paasa.
Ano ulit, hindi natin ipaparinig to sa asawa.
Teka, yung isa pang tanong natin kanina, na-experience mo na ba na may pinag-deliveran ka na lugar na medyo natakot ka para sa safety mo, na parang mukhang di na makakalabas dito ha? Bakit ko ba tinanggap tong booking na to? May ganun ba?
Meron. Yan ang di ko, isa sa mga di ko makakalimutan yan. Ano yun? Sa loob ng ano, ng Taguig yung ako, hindi ako against sa lahat ng Muslim. Oh.
Pero alam ko yung lugar na yan kasi taga-Taguig ako dati. Sa may ano, kabilang side ng app ng ano, ng BGC. Pagtawid ng C5.
Oo, kasi ang dami kong naririnig na mga kwento na pag ano, kapag pinatay ka doon, hindi ka na matatagpuan. Yan yung mga naririnig ko. Ano dyan, mga salbahe, ganyan-ganyan. Siyempre, nung naramdaman ko na lang na andun ako, lahat nakaganun. Yan yun yung naka, ano, ang tawag din yung sombrero.
Sa ulo.
Ingo, may ibang meron sila nung traditional hat nung specific religion na 'yon.
Paki-flip na lang yung ano na 'yon. Bitin na bonnet, sabi ni Tristan Ting. Ay, bonnet na pala.
Basta yung headdress nila.
Utang na loob ako yung mag-i-edit.
Headdress. Basta,
meron sila no, basta magkapareha sila ng suot na damit.
Oo, yung mga parang alam mo yung mga suot yun
Altar Boys.
Sa Bible eh. Basta alam mong please sila.
Oo.
Tapos kabado ako kasi ano eh, squatter talaga yung area. Ano ba? Okay lang ba 'yon? Sabi ko.
Okay lang. Ikaw mo magsasabi na.
Ito linawin natin. Yung term na squatter is tama naman yung term na yon. Naging negative na lang naman siya. Siguro para lang sa mga para sa mga woke, medyo medyo correct term dahil napakahirap ng panahon ngayon.
Illegal settlers.
Informal
settlers.
Pero sandali, pero bilang laki ng Kamanaba, Utang ina squatter naman talaga tawag doon eh.
Oh.
At kung meron pa walk dyan, sige, pag pumasok tayo ng squatters area, nasisigurado ko ako makakalabas akong buhay.
Oh. Oh, sige, tuloy mo
yung sinu mo. Ako sa kali.
So, yun nga, nung nandun na ako sa loob, talaga, tas, ano, medyo nalilito-lito na ako sa daan kasi ang gulo ng daan dun sa loob.
Magulo. Magulo talaga. Magulo. Nakapasok na ako dun. Nakapasok
magulo.
Na ako dun.
Talagang, yung pakiramdam ko, inan din ako talaga makakalabas ng buhay dito. Gusto ko na tawagan yung Mika.
Sabi mo, mahal-bahal kita.
Igaan mo yung anak natin.
tapos, doon ko napatunayan na mali yung, ano ko, mali yung paniniwala ko sa kanila. Kasi, may kumpul ng nagtanong ako sa kanila. Sabi ko, saan yung papalabas?
Mm.
Mababait sila kausap. Tapos, sinasabi pa nila sa akin, diretso ka doon, kapatid.
Tapos, yakad ka doon, paya-accent ka.
Ganun na ganun, kapatid.
Ilahon mo na yung sarili mo, Julio, eh. Ilahon mo na, eh. Papangat ka na, eh. Biglang ginayo mo yung accent nila.
Biglang bumagsak.
Biglang binaksak mo ulit eh. Kumbaga parang naramdaman ko na si Lee. Sabi ni okay naman pala yung kwento niya sa akin.
Sabi, gago yun na. Ba't ginagaya?
Hindi naman ako ganun magsalita. Ay, nga, tuloy mo. Sorry. Oh.
Tapos, sabi ko, salamat. Tapos, sabi ko, salamat, kapatid. Sabi na tabagin ko rin kapatid, di ba?
Oh, tama ito, naman talaga. Kasi ayun, magkakapatid naman talaga tayo lahat. Magkakaiba lang ng paninyo.
Ayun.
Ano ba lang yun? Hindi, baka hindi... Baka naman... So yun.
Oh, hirap i-edit na ng episode nito. Nakirahulo kayo.
Nakalabas naman tayo ng buhay.
Magkano yung fair? Magkano yung fair nun?
75 pesos. Alam na 75 pesos, mga matay pa ako.
Buwis buhay sa 75.
Andale, in fairness kay Julian. Kasi pag...
Julio!
Ay, Julio. Julian ako. Pag pumasok ka naman kasi sa mga iskinita, sa mga looban, talagang kahit regardless kung ano yung mga taong kasama mo doon, mag-aalangan ka lalo na pag yung mga maze type na ano.
Pero ano ah, yan yung sinasabi sa akin nung, kasi ako, lumaki ako na ang mga kalaro ko, mga taga squatters area, ang isa sa laging sinasabi sa akin, miskin yung mga magulang nila, kasi ako pumapasok ako sa mga bahay nila dati, ang lagi nilang sinasabi, kayo, na mga
kalaro sila, kalaro sila, di ba sayo mo, lagi pumapasok sa bahay nila. Sinabihan ka ng magulang nila, kayo, huwag nyo kaming nakawan.
ang lagi sinasabi sa akin, pag pumapasok ako sa ano, sa mga bahay nila, alam mo kapatid. Ay, di. Ang sinalagi na sinasabi sa akin, kaming mga squatter, pag pumunta kami sa subdivision, sa mga village, kaya naming maglakad ng nakatingala, nakataas noo. Pero ang napapansin daw nila, pag yung mga mayayaman pumapasok sa loob ng mga squatters area, ng mga depressed areas, yung mga mayayaman daw, kadalasan daw, nakayuko. Dahil either takot sila or hindi nila kayang gawin yung ginagawa ng mga squatter or mga tao from the depressed area. Yun yung sinabi sa akin ng mga kaibigan ko dati. So, siguro it's just a matter lang ng ano, pakikisama, mas marunong lang sila, magagaling makisama yung mga tao na galing sa ganung lugar eh, based from my experience. No, ano yung go?
Magaling siya sa pagbubugan.
Oo.
Oh. Nung siya sabi ba sa'yo yan, wala naman silang hawak-hawak to kuchilyo.
Wala. Di, katulad din ng sinabi ko dati.
Karet.
pero yun nga, katulad nung sinasabi ko sa mga past episodes natin, yung mga kaibigan ko na galing sa ganung lugar, sila yung mga willing makipagbasagan ng mukha para sa'yo. Magawan mo lang sila ng isang solid na favor or ng isang...
Ako galing naman ako sa squatter. Hindi ako willing.
Sila yung mga tao na willing. hirap na ako iahon tong episode na to.
Ako pag-ahon, bahala kayo na uwi ako.
Kaya ako, based sa experience ko ha, sila nga yung mga tao na the best makisama. Yung mga taong galing sa mga ganong lugar. Kasi yun yung training nila, makisama sa iba't ibang tao. Pero dando din yung mga kupal na iba.
May ano lang ako, kikwento lang sa squatter na pumasa kami dati nung college kami. So, ay high school pala to. So, pumasa kami ng ano, na iskinita sa may Blumentree Tata to o Bandang Tondo. So, pasok kami, hindi kami takot. Parang sabi namin, eh ano lang naman eh, maayos yung mga tao dito. May nakita kaming tambay, maraming tato. May tato lang yan. Hindi nakakatakot yan. Tangin na pagharap, alam mo yung meron siyang ano, limang saksak sa tiyan.
Parang cross, parang cross stitch yung tiyan.
Baka na si S lang yun.
Appendicitis lang yun.
Hindi, appendicitis lima. Limang appendix. Tapos yung laki ng iwa. Kasi,
may tabitak.
Job daw eh.
Nagpatabitak siya.
Kasi oh, nalang niya yung pang, ano, pang kutsilyo eh.
O oh, teka, ikaw Julio, araw-araw ka nakamotor. Alam naman natin na yung mga taong nagmomotor, yan yung medyo prone sa aksidente. Na-aksidente ka na ba sa motor? Sana naman wag, pero meron ka na bang aksidente? At kung ano, major ba or simple lang? Sana simple lang. Ano yung mga experiences mo ganun sa motor?
During lalang wala pa naman. Nung dati na aksidente na ako 2014 sa ano EDSA flyover. Yung pababa ng ano, pababa ng ano ba yung bilihan ng mga parts ng ano sasakyan. Ebangelista.
Ah, Ebangelista. Okay. Alam ko yun. Yung alin yung bakal doon?
Oh, yung bakal sa gitna. Oo. Yun, una gumulong na ako doon.
Hindi, ano, napilay ka ba o di naman?
Tosino lang.
Tosino. Aray ko, be.
Tosino.
May tumulong sa'yo?
Yung angkas ko.
Hindi, angkas ka. Hindi naman siya tosino nung time na yun.
Tosino din. Yung sa club, eh, tinulungan pa niya. Mas malala yung tosino niya. Ako, iniisip ko yung motor. Kasi hiram ko lang.
Pero bait ka nun, talagang lalamove yung ano, yung first choice mo na a service provider or na isip mo din na mag-grab, mag-angkas or ibang ano, ibang
kasi
service
ano,
provider.
May ibang vlogger na katulad si Shoktong. Parang si Shoktong na vlogger is Foodpanda, lalamove, nagsiswitch-switch. Ikaw wala kang balak mag-switch-switch?
May nag tawag dito, nag-apply din ako sa Foodpanda at sa Grab. Pero ano eh, hindi naman sila tumatawag eh. Nauna lang talaga sila, alam mo.
So pero talagang
may nag-PM kasi sa akin, Yogo ba 'yon? Yogo. Meron na ba nung dito? Sabi parang nag-i-start pa lang dito sa Pilipinas.
Hindi ko pa kilala 'yon.
Parang sa Singapore yata sila sikat. Ang gusto nila palipatin nila ako ng ano, ng Yogo tapos
bawal ka na maglala.
Oo, parang iba vlog ko yung ano. Eh, syempre, kumbaga parang ba't ko naman iiwan agad yung lala, eh, doon ako parang minamahal ng mga subscribers.
Sabagay.
May tatanong dapat ako eh. Teka lang, ha?
Hindi, pero yung isa sa ano yung pinakaayaw mo na ginagawa ng mga customers na para maiwasan ng mga nakikinig sa amin ngayon na ano yung advice mo sa kanila na parang para maging smooth yung mga transaction nila sa Lala, ano yung mga dapat nilang tandaan?
Yung tamang pagpipin ng location. Importante kasi yun. Sobrang ano, ginawa sa mga riders yun. Kasi kung lagi-lagi na lang mali yung pin location natin, malaking abala yun. Sa'yo, as a customer, tsaka sa rider na rin. Kasi nagkakaroon ng ano eh, ng delay.
Saka lugi kayo doon, di ba?
Oh, lugi. Sa gas, sa pagod. Minsan, ang bayad lang 56 pesos. Tapos, wrong pin. Oo. Sa,
56, tapos 20%, mapupunta kay Lala Move?
Oo, di ba? Shit. Oo.
So, question pala. Sa isang araw, gaano kataas yung percentage na wrong pin yung ano? Yung customer?
Isang customer sa isang araw.
Ah, so may isang tanga talagang ano?
Oo, may isang ano talaga.
Ika nga ni Madam Inuts. Ano, 10 na nga lang customer ko, tanga pa yung isa.
Mga inutil.
Mga inutil.
Pero yung sa ano, sa di ba nagmo-motor ka no, Julio? Kasi
hindi,
ano,
naglalakad lang siya.
Hindi kasi may parang may stigma sa amin na pag nagmo-motor ka, parang automatic classified ka as kamote rider. Ngayon, paano ba ano? Paano ba yung maiwasan or paano ba yung ayun, ano ba yung nasa mentality ng mga kamote riders kaya sila ganun mag-drive?
Nagmamadali.
Ah, usually nagmamadali nang talaga.
Let's say tawag dito. Hindi pa nga naka-green, biglang mag-go na. Tapos minsan yung dahil sa kakamadali na, yung right of way nababaliwala niya na. Hindi siya hindi paunahin niya dapat yung ibang motorista. Ginagawa niya, kinakat niya o sinisingitan niya. So, kaya sila natatawag na kamote. Kamote talaga itong hype na ito. Mga ganun.
Pero ito, tatanungin kita bilang isang lalamove rider.
Oo.
Naiiwasan mo ba minsan ba na nagiging kamote ka rin minsan sa daan?
Oo, hindi talaga mawala. Tulad kanina. Biglang napaisip eh. Sabi ko, kanina, may kamote moment ako kanina eh.
Gusto ko yung honesty.
Kaya nga eh. Honest ah.
Oo, kasi parang sa kakamadali ko, yun nga, di ba sabi ko nga, lagi naman yan eh, dahil sa pagmamadali. Kasi parang forget na kamotor ka, eh parang feeling mo na eh, entitled ka na sumingit kung saan-saan. So ako ang ginawa ko, dahil sobrang traffic sa Marcos Highway na yan. Sa gutter ako dumaan. Para ako nag-motocross sa gutter kanina. Kaya doon sa walkway, doon ako dumaan.
Okay.
Kamusta naman yung ano? Yung ano yung gusto mo mangyari na pagbabago ngayon sa Lalamove? Kasi ano ba, madami bang problema sa Lalamove o steady lang naman? Or...
Yung pinakagusto kong tanong talaga, yung kanina ko pa inaantay yung tanong. Hindi, si Lalamove kasi dati nakilala ko yan ano, as a pioneering delivery services.
Mm.
O, dati kasi ang ganda ng ano yun eh, ng bigayan dyan. Since dumating yung ano, Mr. Speedy, yung ano pa ba yung ibang
Tok-tok, Grab. Meron din si Grab eh.
Oh, Grab Express. Eh, syempre, mga competitors yun. Nagbababa sila. Ngayon, si Lalamove, nagbabababa din. Nakikipaglaban siya, which is dapat hindi. Kasi, ano eh, tayo yung pioneer eh. Dapat silang sumabay sa atin. Parang ganun na nangyari. Ang naapektuhan tuloy, si Ryder. Yung mga delivery ano nila, personnel nila.
Ah, so kung nagbababa sila ng rate, ang apektado dun, kayo directly sa kitaan nyo?
O, sa kita namin talaga. Imagine kung magano lang ang ano. Kasi ang pinaka maliit na binabayaran ng customer, 56 pesos. Eh. Kumbaga,
yun ang pinaka bare minimum, 56.
Oo, 56. Kasi ang base fare natin is 50 pesos. Kumbaga flag down sa ano, sa taxi. Ngayon, every kilometer, 6 pesos. So kung malapit lang talaga, is 56 pesos lang. Eh, yung 1 kilometer naman, isang diretso yun eh. Eh, ang tinatravel namin, pasikot-sikot eh. So, umaabot kami ng 2 to 3 kilometers. So, isang traffic pa, lalo sa Pasig, sa Makati, di ba? Ang daming pasikot-sikot yan. Ang daming mga dapat mong ikutan, ang daming mong dapat na dito ka lang dapat dumaan. Kaya, lugi kami sa effort, sa gasolina, sa oras, para sa 56 pesos. Eh, inaabot kami ng 30 minutes, 45 minutes. So dapat ayusin nila yung ano, yung fare ni Lalam.
Oh sige, napunta na tayo sa hinaing mo sa ano, sa Lalamove. Meron ka pa bang ibang hinaing na gustong i-address habang nandito na tayo?
baka bukas ban na ako sa Lalamove ba? yun lang naman yung kita lang naman kasi sobrang lumiit na talaga. Minsan nararamdaman ko hindi na worth it yung pagod.
Okay.
Pero dahil na-enjoy natin, tuloy-tuloy pa rin naman tayo.
Yeah, yung reverse naman, ano yung pinakagusto mo kay Lalamove?
Kay Lalamove? Mabilis yung booking.
Ah, mabilis.
Oh, mabilis. May mga times talaga na ano na inaabot ako ng isang oras, wala talaga matumal. Pero kung ikukumpara mo sa iba, mas mabilis magbigay ng booking sila mo.
Ano yung lugar na pinakaayaw mong puntahan sa Lalamove na tingin mo pag nandun ka ayaw mo? Ano yung pinakaayaw mo at ano yung the best na tambayan na lugar para sa isang Lalamove rider?
Ang pinakaayaw ko, sasabihin ko na lahat-lahat ng lugar at kung bakit.
Ah, sige, sige.
Ang pinakaayaw ko talaga is Parañaque and Las Piñas.
Okay.
Kaya ayaw ko diyan. Oo, kaya ayaw ko diyan sa ano na 'yan, sa area na 'yan. Maarte masyado yung subdivision diyan.
Totoo naman, totoo. Miski pag totoo, nagda-drive ako diyan, naliligaw-ligaw din ako diyan.
Oo, kasi kumbaga kung saan-saan gate ka pa dadaanin, kung ano-anong ID ipipresenta mo, kulang na lang kunan ka ng birth certificate, ng passport, mga ganun, drug test, ganun. Tapos, ang isa pang ayaw ko is yung North Caloocan.
Oo, napakalayo.
Oo, napakalayo. Napakalayo. Tapos pagdating mo doon, wala nang booking pabalik. Ganga ka na.
Ah, talagang medyo ano no, medyo bitin talaga yung booking pagdating ng North Caloocan.
Naranasan ko na kasi na ang last booking ko North Caloocan. Imagine last booking ko na yon, uuwi ako ng Pasig ng nga kasi wala talagang pumapasok na booking. Lugi talaga.
Oh, edi yung reverse naman. Ano yung favorite mong lugar na pag nandun ka, nasa loob na kagad ng utak mo na, uy, malaki kikitain ko din sa lugar na to.
Ano,
parang magpepeso sign na yung mata mo.
Ano yan? BGC, Tainta, tsaka Makati.
Kainta?
Surprise ako sa Kainta. Bakit? Madami ba mo order ng Biko?
Yung... Hindi kasi andun yung fill-in best eh.
Oh, yung mga executive villages, marami doon sa Kainta.
Oo, malaki. Nagtitip talaga yung mga customer doon. Malaki silang magtip.
Di ba yung nagbahaon doon? Maraming mayaman na naapektan doon sa Kainta. Sorry. total andito na tayo sa mga paboritong lugar. Kasi meron tayong kaibigan na nagpapatanong dun sa comment section. Saang area madami kang magagandang na deliveran? Asking for a friend.
Mandaluyong.
Mandaluyong, surprise.
Mandaluyong, ang daming magaganda sa Mandaluyong.
Ay, mga nakakondo?
Hindi eh. Basta nakikita mo naglalakad-lakad lang sila. Mga naka-short.
Anong area to?
Asking for a friend pa rin.
Asking for a friend pa rin.
Hindi ko, akabisado ko nung area yun eh. Parang ano, barangka. Parang ganun yung, ewan ko kung tama ba yung term yung ano na yun. Basta may barangka.
Sigurado ko hindi sa 9 de Pebrero yan.
Basta ang daming magaganda sa Mandaluyong.
Ito.
Barangka nga.
Ito, ito yung nagtatanong yung isa sa mga producers natin. Ano ba yung mas preferred nyo na na distansya na pag-deliver? Yung ano ba, yung short distance o yung long distance? I think in terms of yung bigay ng ng fee dito.
Oh, saan kayo mas masaya, pag puro short distance or pag long distance?
Puro long.
Sa akin mas preferred ko yung long distance. Kasi malaki ka agad yun. Malaki agad yung papasok na pera sa inyo. Kapag short distance kasi, maliit lang yung fare, tapos minsan inaabot ka pa ng, parang kapares lang ng long distance pag inaabot ka ng traffic dito, o para ka na rin nag-long distance.
Saka yung paghihintay minsan, no?
O, paghihintay minsan. Sa long distance, makatatlong booking ka lang, malinis na na agad yun, 600, 700.
Apektado ba kayo ng traffic pag yung charging?
May surge kami kapag traffic.
Oo.
Parang wala, hindi ko nararamdaman talaga kilala mo yung may surge. Ang meron kaming surge kapag
konti ang tao.
Oo, konti ang tao tsaka yung holiday.
Holiday. Sadali, total nasabi mo na rin 'yan. Panawagan lang naman sa mga listeners natin na gumagamit ng Lalamove. Pag yung umuulan, yung mga delikado yung kondisyon, ma-traffic, or kung ano mang nangyayari sa labas, magkaroon naman tayo ng konting konsiderasyon sa mga riders natin. Ano ba yung magbigay
hindi,
tayo?
Hindi, binayaran ko yung serbisyo. Ba't ang bagal-bagal nila? Dapat mabilis sila. Kung pakailan kong mabasa. Hindi. Kasi ang daming coups na ganun eh. May naranasan mo na ba yun? Yung pinagalitan ka dahil umuulan o na-late.
Tapos na-late ka pa. Tapos
parang wala consideration.
Usually kasi magagalit si customer kapag hindi mo sila tinatawagan. Hindi ka
nagpapalam. Ah, so heads up lang.
Heads up lang talaga. Talagang, ma'am, umuulan lang talaga, ma'am. Eh, depende. Meron ba tayo dyan? Eh, di.
Ano yung pinakamalayong na saan yung pinakamalayong na deliveran mo?
Sa ano? Pinakamalayo? Maragondon.
Saan pwede yun? Pa akong magpa-deliver sa Lalamove Maragondon?
Oo, ako rin. Nagulat din ako. Itinanggap ko.
Magkano yun? No? Magkano yung bayad sa'yo doon?
586. Yung pagpunta ko doon, parang gusto ko nang mag-ano eh. Mag-ano, 3 days, 2 nights. Parang ayaw ko munang umuwi.
Pero maganda doon, di ba? Parang banking-banking doon, di ba?
Banking-banking-banking.
E paano yung pabalik? May nakuha ka?
Wala. Nakakuha na ako noon, ano, Dasma. Sa Palapala, yan. Doon ako makakuha ng booking. Kaya from Maragondon, kailangan ko munang pumunta doon sa pinaka-ano nila. Kumbaga pinaka-city. City nila.
Ano yung dinala mo sa Maragondon? At saan mo kinuha?
Ano lang 'yon? Kinuha ko sa ano, Maynila. Parang okay. Sample siya ng ano, sample ng
droga. Tela.
Droga. Sample ng tela, ayun.
Ano yung pinaka weird na pinadala sa iyo sa Lalamove? Na parang pinaka... pag-abot sa iyo, putik ano to? Alam ko may isa nagpadala sa iyo, yung bra, 'di ba?
Oo, yung bra. Pero pinaka nagulat talaga ako tsaka ina, yung weird yung ano, yung manok na panabong. Sabi ko, buwi. Nasa vlog ko yun, di ba?
Oo, oh, yung may libre pang jacket.
Oo, oh, may libre pang jacket. Sabi ko, ano po yun?
Panabong.
Eh, nakalagay naman kilala mo, bawal talaga ang living things.
So, pinatay mo na muna.
Pinatay mo muna, gago.
Sinanay panabong pagdating fried chicken.
Kasi ako, ano, kumbaga, ano eh, yung nakita kong panabong, nako po, nangangamoy itong ano ko, itong lalabag ko. Yun nga, pag alis ko nga nung ano, nung manok, hindi ko na pinata sa video. Pag alis ko nga, pagtapos ng booking, may mga ipot-ipot dun sa loob ng bag. Ng bag.
Ayun lang.
Kala ko, tinuruan mo lumipad eh.
Lipad ka na lang papunta dun.
Pero, na-experience, hindi ba ginagawa to ng mga customer? Or, Lalamove ba yung gumagawa nito? Yung pipicture yung customer, tapos sila. Isi-send dun sa nagpadala. Ay, kayo yun din ba yun?
Kami, ang pinipicture lang namin, yung mismong item.
Ah, hindi yung... Kasi naisip ko kasi, para mahuli mo yung girlfriend mo na kung nasa bahay ba talaga siya, magpadala ka ng ano, magpadala ka ng item, tapos pa-picture. Oh,
matagal na namin tong ano eh, matagal na namin tong ano eh, balak na yung
Ingo. Modus na tinuturo sa mga listeners.
Kumbaga, life hack.
Oh, magpadala ka. Pag hindi makakontak ni Lalamove at wala doon, nako, umalis yung girlfriend mo. O kaya na.
O kaya lalaki yung ano, nag-pumake up. Ay, nako.
Lalo pag yung mga asawang nasa abroad, no?
Ay, question pala. Total, ando na tayo sa pinipicturan. So, ang pinipicturan mo yung item pag kakuha at saka pag-deliver.
Pinipicturan ko lang yung item pagkakuha ko ng item. Pagkakuha ko ng ano.
Okay. Tapos pag-deliver, di ba, kinukunan mo pa rin?
Hindi na.
Ay, hindi na? Pero nagkaroon ka ng time na pag-deliver mo, kinunan mo. Ma'am, kailangan pong kunan yung ano magre-receive.
Hindi, wala pa naman.
Ay, kailangan gawin mo yun. Lalo na pag taga Mandaluyong.
Taga barangka, ano?
Julio, ano yung tingin mo na item na never na i-deliver mo? Siyempre, bukod sa mga illegal, ha? Ano yung never mong i-deliver na pag nakita mo, ma'am, i-cancel nyo na lang po?
May experience kasi ako dyan, ano eh, tawag dito, yung mini ref.
Mini ref ang puti.
Mini ref?
Oo, mini ref.
Ikaw dun ah. Gago.
Gusto ko nga sabihin dun sa customer, anong pumasok sa utak mo? At alas sa mga. Promise, bisang gusto kong ganun eh, syempre. Minakasel ko talaga. Kasi dapat yun, ang ginagamit nila dun, hindi lalamog.
Transportify.
Oh, yung hindi, yung ano, yung malaking Lalamove.
Oh, yung kotse, okay.
L300 na yun, pag mga ref na ganun.
Oo, putik.
Pero kasi
so, pero minsan... meron na ano, ha? Meron nang naglalala, meron nang nagba-vlog ng Lalamove riders na naka-van saka naka ano, yung mga four-wheeled vehicles na Lalamove. Meron na ring vlog na ganun ngayon, ha?
Ah, meron na rin. Hindi ko
oh, meron na rin.
Papanoorin ko.
Naka-Fortuner. Naka-Fortuner. Wow. Oh, tapos binaklas yung upuan sa likod. Dalawa
para
sila.
Para magkasya yung mga malalaking ano,
oh, item. Oh. Oh, sa inyo, no?
Minsan kasi, yung mga ganun kasing, yung mga ganun kasi kagaya nung ano, kagaya nga nung mini ref na yun. Minsan kasi, kaya nakakasanayan ng mga Boston Maria.
Eh, tumatanggap yung iba.
Tumatanggap yung iba kasi nakikipagkontrata. So, ma'am, sige, gawin mong ganito, pipilitin natin ma-deliver.
Yung isang i-advise ko sana sa mga gumagamit ng ano, ng mga delivery apps na katulad nito, utang na loob naman, kung halimbawa na napaghintay nyo yung mga rider, lalo na kung medyo 20 minutes, 30 minutes, isipin nyo na yung mga nawalang oras sa kanila, bigay na kayo na maganda-gandang tip pag ganun. Huwag na kanyang hintayin na yung rider pa yung magparamdam sa inyo na utang na loob, magdagdag naman kayo, ma'am, ganun. Parang magkusang loob na kayo na magbigay ng tip. Kasi oras nila yung importante sa kanila eh.
Hindi, yung iba talaga matitigas yung muka.
Actually, Ingo, inahanap ko kanina pa yung mga tanong nila. Hindi ko na makakita eh. Natabunan na yata. Pero tingin ko na itanong naman natin lahat ng mga tanong nila, eh, di ba?
Oh, importante lang naman dyan kung ilan yung mga lumalabas na nakatapis lang eh. Tsaka yung mga walang pre eh.
Basta yung mga highlights na sagot natin yan eh. Sa bangayan.
Pero yung dun sa latest, yung naitanong mo naman yung dun sa kaninang umaga, Tito Pitch, no?
Yung ano?
Yung mga tanong nila doon sa pinost ko kaninang umaga, no? Yung from the last 2 weeks ago, di ko na makakita, natabunan yata. Eh.
Ito, meron akong mga pahabol lang na mabibilis.
Oh, sige, sige, sige.
May pagkakataon ba na pinasok ka at nagpatulong sa sirang lababo o sirang ilaw?
Walang yung Johnny Sins yata.
Na meron niya, di ba? Nagpatulong lang kaya andun yung asawa, di ba?
Pero yun nga, yun kanina, pinapasok ako. Eh, gulat ako, andun yung asawa, kandung yung anak. Eh, nega, sabi ko.
Sayang.
Ano pala yung ano? Ano yung opinion ng asawa mo sa trabaho mo? Kasi nakita ko parang professional yung asawa mo eh. Natutuwa naman siya sa trabaho mo?
Natutuwa. Okay, si Mrs. naman, ano naman siya eh. Kahit ano naman na pinapasok ang trabaho, walang problema sa kanya. As long as, eh, ano tayo, alam mo na yun.
Pero ano, kudos pala pare, medyo pogi vlog yung ginawa mo nung huli, yung sinorpresa mo yung misis mo ng panibagong ref, tapos pinuno pa niya ng laman yung ref.
Ay, oo. Oh.
Congratulations, sir. Medyo, may isa sa mga saludo vlogs ako sa'yo nun, kasi mukhang tuwan-tuwa yung misis mo sa'yo dun eh.
Oo. Ano kasi yun? Well, alam ko naman papayagan niya ako na na kasi 'di ba ang title ng vlogs kung ayaw kong payagan umalis, regalohan mo ng refrigerator. Alam ko naman papayagan niya ako. Kaya lang kasi matagal niya na sa akin ano, kumbaga inaawit na yung ref namin luman. Eh hindi na lumalamig yung loob. Kaya men, naglabas na lang tayo ng ano, pangregalo sa kanya. Natuwa naman siya.
Ayun, nakita ko na yung mga ano, mga pahabol na questions. Tapusin na lang natin 'tong mga questions na to, tapos ano, closing na tayo. 'Di ba? Tinatanggap niyo ba yung mga pa-deliver na cake? 'Di ba hassle 'yun pag cake?
Pag sa cake, sinasabihan ko na kaagad si customer na ano 'yan, ma'am. Usually madali pong ma-damage yung cake kasi umaalog-alog yung motor eh. So lalo na yung mga ano, yung cake na yung mango, ano ba yun?
Mango Bravo.
Bravo.
Oo, natutunaw yun eh.
Oo, talagang hindi ko tinatanggap yun. Natanggap kung sasabihin nila na sige, okay lang magkaganda wasak-wasak yung cake pagdating sa kanila.
Pero syempre, added ingat pa rin.
Kinaw ko yung cake.
ito yung ano eh, ito yung paulit-ulit eh, yung pinaka weird na deliver mo. And yun nga yung sagot mo doon, yung manok ka, 'di ba?
Oo, yung manok.
Naranasan mo na ba na ginago ka sa pagtatanong? Na nagtanong ka ng direksyon, niligaw ka?
Ano, naranasan ko na, nagtanong ako, ang mali ko, pinagtanongan ko dalawang bata.
Oo.
Eh, naglalaro ng basketball half court. Yung tatanong ko direksyon, ang sabi nila dun sa sagot nila, ganito, ganyan no, magkaiba. Kung, gusto kong pagbabatukan eh, sabi ko, ewan ko sa ito, kung hindi wala kong maniniwala ka sa mga... Kaya ginawa ko ng tanong ko doon sa mga ano, barangay tayo.
Ayun. So, sino yung pinaka-the best tanungan pag naliligaw ka?
Pag naliligaw, gwardiya.
Gwardiya. Maayos naman. Pero merong kupal gwardiyas din, di ba?
Merong?
Kupal gwardiyas?
Oo, kadalasan talaga sa mga gwardiya, mga may initin ng ulo.
Yun. O ito, tanong ni Don Michael Niño. Were there, English yung tanong ha, were there any instance na nag-COD yung payment at walang change yung customer tapos nagpasama magpabarya yung nag-order and treated you afterwards? Meron bang ganun? Or, yun.
Parang,
yun,
parang going to, ano na yan.
Parang doon pa rin punta niya sa, ano, parang doon pa rin punta niya sa lababo.
Pero meron bang mga ganun? May mga customer ba na ililibre ka na lang pag nagpapalit or ano?
Wala pa nililibre sa akin customer.
Ah, yun na.
Oh, ba't ganun?
Ano yung pinaka-weird ano yung pinaka-weird na tip na nakuha mo? Kasi minsan in-kind yung tip eh. Nakakakita ako ng ganun eh. Kasi ako dati nung nagpapa-deliver ako palagi sa Manila, pag nag-grocery ako, bumibili ako ng isang case ng mineral water. Tapos ginagawa ko, pinapalamig ko yun ng sobra-sobra sa ref. Ganun yung binibigay ko sa mga delivery rider nung nasa Manila ako. Ikaw, okay. ano yung mga tip na nakukuha mo?
Yun, yung sinabi mo, yung mineral water, may nag-tip na sa akin yan sa may Alabang.
Okay.
Bali, ang package niya, mabigat, dalawang kahon. Mm. And syempre, nakita ko yung bahay, ang ganda ng bahay, talagang pamayama. Tapos yung kotse nila, ano pa, yung brand Maserati, mga ganun-ganun.
Oh, wow.
Ngayon, pag-deliver ko, sabi sa akin ni sir, oy, wait lang, dyan ka lang. Siyempre ako, asa, di ba?
Oh.
Big time to, ha? Siguro, mga nag-abang ako mga 3 minutes. Pagbalik, may dalang mineral water.
Pero okay na rin yun. Kasi at least ang maganda kasi doon, di ba? Parang nagkikare sila sa'yo na huwag ka ma-dehydrate.
Sabi sa akin, kuya, inom ka muna. Evian
ba yan?
Evian. SM bonus.
Spring.
Nature spring. Anyways, meron pa ba tayong na-miss? Ito, wala na yata tayong... Yun, yung pinaka-weird na request pa ulit-ulit nga dito. Yun nga, yung manok. Siguro yun na yun. Siguro, alam mo, ang dami pa sana kaming gusto.
Wala bang question dyan kung ano? Wala bang question dyan kung nagkaroon na ba ako ng karelasyon ng mga customer?
O, ikaw, sige, talaga. Meron ka na bang nakarelasyon? kung gusto mo ilubog ang sarili mo sa lusa. Siyempre, alam na natin, sasagot natin yan.
Tutulungan ka namin.
Pero, yun nga, ano sa tingin mo, siguro yung last question natin, ano sa tingin mo yung magpapatigil sa'yo sa pagdi-deliver sa Lalamove? Na parang sasabihin mo, shit, ayoko na. Bahala na kayo dyan.
Kapag siguro natanggap na ako dun sa ano, may ina-applyan kasi akong ano eh, shipping line.
Okay. Ah, may bala ka talaga ano. Paano kung halimbawa natanggap ka doon pero nagbo-boom naman yung YouTube career mo?
Oh. Eh sa YouTube na ako eh. Gusto natin ginagawa natin dito.
Saka syempre at least yun, hindi mo na kailangan lumayo, di ba?
Oo. Yun lang naman eh. Kapag nakikita ko masaya yung mga viewers natin, eh pagpapatuloy ko.
Yun pala, bilang dumadami yung YouTube followers mo, nape-pressure ka ba na maglabas palagi ng content?
Hindi siya nape-pressure eh. Doon nakakapagod siya. Pero mas pag nakikita kong umaangat, ano?
Nababawi.
Pag nakita kong umaangat yung subscribers, talagang ginaganaan ako bumiyahe. Hindi ko na iniisip na yung pagod ko sa kalsada. Basta meron akong mayatid na masayang content. Alam mo yan. Kaya, ayun, kahit mahirap, eh, gawa pa rin na gawa. Eh, yun nga sabi ng may mentor kasi ako sa YouTube, si Big Boy ba to. Sabi niya sa akin, gawa ka lang ng gawa. Huwag mo nang isipin yung kapalit.
Totoo yan.
Oo, yung price naman eh, will come sooner.
Totoo yan. Lahat naman ng nagsisimula, talagang sa simula eh, passion project yan eh. Parang huwag kang umasa muna na makukuha mo kagad yung... Katulad ng mga Kong TV levels, yung mga ano na ganun yan. Ang mahalaga, nagagawa mo yung gusto mo. And to be honest, yun nga, katulad nung paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, napakaganda nung ginagawa mo, Julio. para sa mga taong gustong makita yung likod ng ginagawa ng mga Lalamove Riders, saka yung hirap ninyo, na ipapakita mo yun dun sa mga viewers mo. Plus yung entertainment factor na ginagawa mo, yun yung isa sa mga bagay na nagbibigay ng entertainment sa mga taong naghahanap ng entertainment, lalo na sa panahon ng pandemya. Bukod pa yan dun sa, katulad ng paulit-ulit naming sinasabi, serbisyo na binibigay nyo sa ekonomiya ng bansa natin sa panahon ng pandemya. And for that, nagpapasalamat yung Machong Chismisan dun sa serbisyo na ginagawa mo ngayon para sa bayan natin. Meron ka bang gustong i-promote para masuportahan ka naman dun sa mga listeners ng Machong Chismisan?
Yun lang, syempre. Mag-subscribe sila sa YouTube channel ko, Julio Fabian Vlogs. Sa TikTok na rin. And Facebook page, Julio Fabian Vlogs din.
Yun. So yan, supportahan. Guys, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi kung mahilig kayo sa motovlogs or gusto nyo lang makita yung mga nangyayari sa likod ng Lalamove deliveries nyo. Paano kung ginagawa, yung mga hirap na pinagdadaanan. Panoorin nyo yung Julio Fabian Vlogs. Promise, hindi kayo magsisising panoorin yan.
Paano mag-TikTok yung mga Lalamovers?
Yun, tingnan nyo yung TikTok account ni Julio. Grabe, siya lang yung YouTube account. Ay, siya lang yung Lalamove rider na nag-YouTube na konti pa lang yung followers pero nag-giveaway na. Ganun ka galante si Julio.
Grabe. Sa akin kasi ano lang eh, yung ganoon, talagang may nagbibigay talaga. Ako, kumbaga, ang pananaw ko kasi, mas deserve kasi ng mga ano natin yan, mga viewers natin yan. Kasi kung di naman dahil sa kanila, hindi tayo mapapansin. Tulad nga yan, nasa Machong Chismisan na ako, di ba? So yun, binabalik ko lang yung ano sa kanila, yung blessing sa kanila. Ayun.
Uy, salamat pala sa pag-cross promo mo kanina dun sa vlog mo. So panoorin niyo yung vlog kanina, nandun nabanggit yung Machong Chismisan. And
thank you.
Ingo, saan ka nila pwede i-follow? Ingo.
Follow niyo sa Twitter sa _Ingomar at sa Instagram Ingomar83. Yan. At kung gusto niyo mag-donate sa love offering namin, pwede kayo mag-send sa GCash at PayMaya sa 0917-827-4673 at PayPal, paypal.me/machongchismisan. At salamat nga pala sa ano, sa Marcus Design dahil sa pa-t-shirt niya na hindi ko pa nasisend dahil takot ako magka Delta variant.
Pasend natin sa Lalamove pag pwede na, di ba? Anyways, ikaw Tito Pisa, kanila pwede follow?
Sa facebook.com/imtitop at sa Instagram at Twitter, tito__p.
Ayan, follow nyo rin kami sa aming mga social media accounts tulad ng Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, Machong Chismisan may A sa dulo sa Facebook, at Machong Chismisan fastest rising comedy podcast TikTok account. Machong Chismisan sa TikTok, nandyan din po yung mga past highlights ng mga past episodes natin. Ako naman, follow nyo sa Twitter at @showbizbro, Instagram at @showbizbro, pati sa Laika at @showbizbro.
Magpapasalamat pala tayo sa ano, sa mga major shareholders natin, kagaya ni Penny, ni Tristan at ni Louie.
Ayan. At sa mga nagdo-donate na patuloy sa amin, at yun, follow nyo kami sa Spotify.
Patuloy
nyo kaming follow sa Spotify. Please follow us on Spotify, YouTube, and pati na rin sa Apple para continuous kayong makakuha ng latest episodes ng Machong Chismisan. Again, Julio, nag-enjoy kami. Kita mo, nag-overtime tayo doon sa episode natin. Sobrang enjoy ng kwentuhan. Kung may chance pa, sana makapag-usap ulit tayo para mas matuli pa natin yung Machong Chismisan natin para sa iba pang mga tanong ng mga listeners natin. So,
salamat din sa pag-invite sa akin, Machong Chismisan.
Yan. At yun nga, tatandaan nyo, pag medyo naabot na ni Julio yung rurok ng tagumpay sa YouTube, Machong Chismisan yung unang nag-guest
kayo. Dito ako nag-start.
Kami ang nagpasikat kay Julio Fabian Vlogs. Ayun. Maraming salamat again sa lahat ng sponsors natin, at maraming salamat Julio Fabian Vlogs sa pag-guest natin dito sa Machong Chismisan. Again guys, supportahan nyo yung mga frontliners natin ng mga Lalamove Riders. Sana magbigay kayo ng extra tip lalo na pag umuulan or may mga additional, dahil napakalaki na servisyo na ginagawa nila. At yan, ang latest episode ng Machong Chismisan, usapang delivery rider. So lagi nyong tatandaan ng tunay na macho
chismoso.
Have a great day, everyone. Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.